Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Prvýkrát v histórii Slovenska sa konajú župné aj samosprávne voľby v jeden deň. NAKA prešetruje viacero prípadov korupcie. V Bratislave predstavili zlatú rodinnú Bibliu. Do života ju uviedol arcibiskup Stanislav Zvolenský. Rusko pozastavuje svoju účasť na dohode o vývoze obilia z ukrajinských prístavov. Vysielanie Rádia Lumen pokračuje správami. Vysielajú Peter Ondrejka a Simona Gablíková. Na Slovensku sa dnes konajú komunálne a krajské voľby. Obe hlasovania sa prvýkrát v novodobej histórii krajiny odohrajú v spoločnom termíne. Obyvatelia 5-miliónového Slovenska si zvolia primátorov miest, starostov obcí, predsedov samosprávnych krajov a tiež členov zastupiteľstiev územnej samosprávy. Voľby sa začali zväčša bez problémov. Členovia štátnej volebnej komisie počas dnešného dňa tiež kontrolovali aj situáciu vo volebných miestnostiach, hovorí riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová.
Určite pôjdu na kontrolu volebných miestností, aby vedeli, či situácia je v súlade so zákonom. Ak bude potrebné, tak budú prijímať opatrenia.
Národná kriminálna agentúra aktuálne eviduje viacero podozrení z volebnej korupcie. Viac informácií polícia aktuálne poskytnúť nechce. Ráno sa však objavila správa, podľa ktorej muž v obci Šalov v okrese Levice zaplatil niekoľkým voličom 50 eur za zakružkovanie vybraného kandidáta. V prípade podozrenia z volebnej korupcie sa preto podľa Evy Chmelovej treba obrátiť na najbližšieho príslušníka policajného zboru.
Pokiaľ by šlo o porušenie podmienok vedenia volebnej kampane, to znamená porušenie volebného moratória, na to je vhodné využiť e-mailovú adresu, buď štátna komisia @mineva.sk, alebo telefonicky, prípadne na infolinke štátnej komisie. Odporúčam však využiť e-mailovú adresu, kde môže volič alebo ten pozorovateľ využiť priestor a popísať situáciu, ktorá je. Pokiaľ ide o volebnú korupciu, v tomto prípade odporúčam obrátiť sa na najbližšieho príslušníka policajného zboru, pretože toto sú príslušné preskúmavať výlučne orgány činné v trestnom konaní.
Počas tohto ročných spojených volieb fungujú po prvýkrát v histórii špeciálne volebné komisie, ktoré navštívia covidových pacientov v domácej izolácii alebo karanténe. O hlasovanie špeciálnym spôsobom v spojených voľbách podľa Evy Chmelovej požiadalo 1867 voličov. Najviac žiadateľov zaznamenali v obci Michalovce, kde o hlasovanie do špeciálnej volebnej schránky požiadalo 180 ľudí.
Na túto situáciu sme samozrejme boli pripravení, to znamená, že viac ako dvaja členovia špeciálnych komisí ani v jednej z týchto obcí určených nebude vyslaných na zabezpečenie špeciálneho hlasovania.
Volebné miestnosti budú otvorené ešte do 20. hodiny. V obci Macov v okrese Dunajská Streda bude volebná miestnosť otvorená do 21.30. Dôvodom je chyba na hlasovacích lístkoch s kandidátmi na poslancov. Aj v obci Žehra to bude zrejme dlhšie, dôvodom je vysoký záujem miestnych voličov. Štátna volebná komisia bude dnes rozhodovať aj o prípadnom predĺžení volebného moratória. Svoj hlas v dnešných voľbách odovzdali už aj naši najvyšší ústavní činitelia. Odvoliť bola ráno v materskej škole v Pezinku prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá povzbudila ľudí na účasť na spojených voľbách.
Samosprávy zohrávajú kľúčovú úlohu pri riadení štátu, pri organizovaní veci verejných. Ja som veľký fanúšik samosprávy a myslím, že ich vplyv, význam a dôležitosť sa veľmi dobre ukázala v období posledných kríz.
Dnešné spojené voľby sú rovnako dôležité ako národné voľby. Vyhlásil to predseda vlády Eduard Heger potom, ako odvolil na Bratislavskom gymnáziu na Bilíkovej ulici spoločne s manželkou.
Tu si treba povedať, že nie sú to hociaké funkcie. Dnešné spojené voľby rozhodnú o tom, kto bude spravovať naše obce, mestá a kraje, čiže samosprávu, a tá je nevyhnutnou súčasťou pri riadení štátu.
Predseda Národnej rady Boris Kollár vyzval všetkých občanov, aby využili svoje právo a išli voliť. Kollár spolu s rodinou odvolil na základnej škole Milana Hodžu na Škarniclovej ulici v Bratislave.
Samozrejme je moratórium, takže nebudem hovoriť, koho máte voliť, ale určite budem vyzývať ľudí, aby prišli voliť. Je to ich právo, ale potom treba si uvedomiť, že tí ľudia, ktorí budú zvolení aj bez ich hlasov, budú spravovať život v ich regióne, v ich meste, v ich obci.
Bratislavskom kraji sú samosprávne voľby zatiaľ pokojné, bez incidentov. Problémom je len dlhšie čakanie pred niektorými volebnými miestnosťami. Približne 15 až 20 minút v rade strávili voliči pred jednou z volebných miestností v bratislavských Slnečniciach na okraji Petržalky. Obyvatelia Varína v okrese Žilina hlasujú popri komunálnych a krajských voľbách aj v miestnom referende o premenovaní ulice doktora Jozefa Tisu. Podnet na jeho konanie podalo 10 poslancov obecného zastupiteľstva. Obyvateľka Varína Lenka Záteková odovzdala svoj hlas vo voľbách i v referende.
Myslím si, že keď niekto má záujem otvoriť túto otázku, aby sa k tomu občania vyjadrili, tak by sme sa o tom mali rozprávať a mali by sme vyjadriť svoj názor. Je to naše demokratické právo.
Obyvatelia Sliača zase, okrem rozhodovania vo voľbách, hlasujú aj v referende o americkej základni. Účasť je vysoká, zhruba v polovici času, ktorý je určený na konanie referenda, prišli k hlasovacej urne v tamojšej základnej škole vyjadriť svoj postoj už stovky obyvateľov tohto kúpeľného mestečka. Zapisovateľka komisie Janka Mašlejová uviedla, že v listinách s menami obyvateľov mesta, ktorí patria do tohto obvodu, je viac ako 2000 mien.
Priebeh referenda je dobrý. Povedala by som, že doteraz účasť je vysoká. Chodia voliť tí, čo chodia na komunálne voľby, zastavujú sa aj pri nás. Sú aj takí, ktorí nechcú sa zapojiť do referenda.
V obci Veľký Slavkov, nedaleko Popradu, je o voľby veľký záujem. Potvrdila to predsedníčka tamojšej volebnej komisie Viera Zumriková s tým, že ľudia chodia priebežne už od rána a viac menej stále čakajú v rade.
Účasť máme dobrú, až nad očakávanie a bez akýchkoľvek problémov zatiaľ ideme naplno.
S piesňou Na perách a v pestrofarebných krojoch sa k volebným urnám v Dolnom Kubíne vydali členovia speváckej folklórnej skupiny Orava. Ako uviedla vedúca skupiny Anna Bakošová, aj oni chcú svojim hlasom ovplyvniť kvalitu života v Dolnom Kubíne.
Sme Slováci, Slovenky a sme na to hrdí. A o to viac, že môžeme pristúpiť k takej krásnej udalosti, ako sú voľby v našich slovenských krojoch, pre nás dolnooravských krojoch. Čo je krajšie, ako pristúpiť k voľbám s otvoreným srdcom, s krásnou ľudovou pesničkou Na perách.
Priebežné neoficiálne výsledky bude možné sledovať na weboch www.volby.sr.sk aj na webe www.teraz.sk. Oficiálne výsledky budú známe až potom, ako ich odobrí štátna volebná komisia. Malo by tak byť v nedeľu 30. októbra.
Krátko z domova.
Počet firiem, ktoré každý rok prejdú z našich do zahraničných rúk, neustále stúpa. Od začiatku tohto roka odpredalo domáce subjekty zahraničným majiteľom približne 3000 podnikateľov. V rukách vlastníkov z iných krajín je viac ako 56 700 slovenských firiem. Vyplýva to z analýzy analyticko-poradenskej firmy Dun & Bradstreet. V noci na zajtra sa posunú hodiny z 3. hodiny ráno o 1 hodinu dozadu, teda na 2. hodinu. Zmena letného času na stredoeurópsky čas ovplyvní jazdu troch vlakov železničnej spoločnosti Slovensko. Zdravotnícki záchranári môžu byť inšpiráciou pri zvládaní náročných situácií. Vyplýva to z výskumu vedeckého tímu z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied. Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vakcínou upravenou na variant nového koronavírusu Omikron do dnešného dňa podstúpilo takmer 26 000 osôb. Na očkovanie adaptovanou vakcínou čaká ďalších viac ako 3600 ľudí. Prostredníctvom 1061 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 219 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo 5 obetí. V nemocniciach je s týmto ochorením hospitalizovaných 602 pacientov.
Cirkvi.
Na úrade vlády v Bratislave predseda vlády Eduard Heger po prvýkrát oficiálne prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Svätej stolice na Slovensku Nikolu Girasolia. Predseda vlády s novým apoštolským nunciom diskutovali o viacerých témach a spolupráci medzi štátom a cirkvou. Premiér ocenil vynikajúce bilaterálne vzťahy medzi Slovenskou republikou a Svetou stolicou, ktoré sa prejavili i trojdňovou návštevou Svätého otca na Slovensku minulý rok v septembri. Dodal, že apoštolský nuncius je nositeľom vízie Svätého Otca a prichádza plný odhodlania s túžbou priblížiť cirkev bližšie k ľuďom. V katedrále svätého Martina v Bratislave predstavili výnimočné vydanie Zlatej rodinnej Biblie. Ide o bohato ilustrované a umelecky cenné vydanie svätého písma. Snúbi sa v ňom duchovná hodnota textu s nádherným vonkajším knižným prevedením. Bol pritom aj Ľudovít Malík.
Známe slovenské vydavateľstvo vydáva túto exkluzívnu rodinnú Bibliu už po 7 raz za posledných 13 rokov. Vždy išlo o umelecky mimoriadne hodnotné vydanie, vhodné ako rodinný darček či zberateľský kúsok, hovorí Gabriela Belopotocká, členka predstavenstva vydavateľstva.
Jedná sa podľa mňa o našu najkrajšiu Bibliu. Ona je v skutočnosti zlatá a teda prevažujú farby zlaté, a tak ako otec arcibiskup povedal, že aj vo vnútri je zlatá, takže to prevedenie s tým obsahom absolútne korešponduje. Kniha má 1024 strán, vo vnútri je 360 nádherných stredovekých ručne malovaných ilustrácií, iluminácií.
Pri pohľade na túto zlatú rodinnú Bibliu a jej text si uvedomíme skutočnú hodnotu Svätého písma ako Božieho slova, ktoré si zasluhuje takýto knižný oblek, ako to uviedol bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, ktorý sa zúčastnil prezentácie tohto diela.
Som presvedčený, že veľa ľudí by nepotrebovalo tak vznešené vydanie Biblie, lebo miluje tú Bibliu a je pre toho človeka tá Biblia vznešená a dostatočne zlatá tými slovami, ktoré tam číta. Ale vidno, že naša spoločnosť nejakým spôsobom sa rozvíja k tomu, že je dobré, keď môže byť aj to tajomstvo, nádherné tajomstvo, sprítomnené v rodine aj v knihe, ktorá je aj svojím výzorom jedinečná a mimoriadná.
Dielo Zlatá rodinná Biblia je majstrovské dielo trvalej hodnoty. Je ručne viazané, každý výtlačok je očíslovaný originál a na Slovensku vychádza v limitovanom počte 500 kusov.
Minulý týždeň sa v Škótsku konalo pracovné stretnutie riadiaceho výboru Európskeho laického fóra. Výbor zhodnotil júnové študijné stretnutie Európskeho laického fóra v Madride a tiež navrhol zrealizovať výskumný projekt. Bližšie informácie má Peter Štancel.
Slovensko na stretnutí riadiaceho výboru reprezentoval podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií Pavol Kosej. Podľa neho je cieľom výskumného projektu zlepšiť činnosť Európskeho laického fóra a pomôcť jednotlivým národným výborom. Projekt bude skúmať viacero vecí.
Ako by európski laici mohli lepšie slúžiť cirkvi? Čiže mal by to byť projekt, ktorý, ak sa schváli, tak vlastne experti, teda teológovia, nejakí sociológovia, prípadne nejakí podobní odborníci by mali tak systematicky zistiť možnosti, kapacity, stav v jednotlivých krajinách a potom aj celok ELS ako taký.
Členovia riadiaceho výboru by boli zároveň radi, keby členmi Európskeho laického fóra boli aj zástupcovia českých laikov.
Je snaha teda, aby naozaj sa stali plnoprávnymi členmi a preto chceli by sme, by bolo stretnutie predsedov v Prahe. Už sme im to ponúkli, teda už som s nimi hovoril, ale teda oni sa musia poradiť, či teda takúto výzvu alebo prosbu by akceptovali.
Riadiaci výbor Európskeho laického fóra by sa mal najbližšie stretnúť budúci rok v marci v Prahe.
Pred záverom misijného mesiaca október svätý otec František pripomenul zásadnú dôležitosť vnútorného postoja misionára. Cez Twitter dnes rozoslal myšlienku, v ktorej upozornil, že postoj prijatia je vnútorná dispozícia, ktorá je pre evangelizáciu nevyhnutná. Zasievať dobrú zvesť do pôdy života druhého človeka, učiac sa rozpoznať a prijať tie semiačka, ktoré Boh vložil do jeho srdca ešte pred našim príchodom. Napredovať v živote taký, aký sme, s odvahou a nasadením. Vedieť zúžitkovať všetko, ba aj to, čo sa zdá byť negatívne. Túto schopnosť vyzdvihol pápež u futbalistov nízkeho vzrastu z Argentíny, ktorých prijal na osobitnej audiencii. Skupinu argentínskych futbalistov, víťazov Európskeho futbalového pohára European Short Cup, pozdravil pápež slovami, že odvaha ísť po nových cestách, odvaha skúseností, do ktorej vložíte všetko, čo máte, a robíte to s radosťou. Povedal im, že sú odvážni, vyzval ich, aby sa starali o túto odvahu.
Správy zo sveta.
Rusko pozastavuje svoju účasť na dohode o vývoze obilia z ukrajinských prístavov. Dôvodom sú dnešné údajné útoky na lode v Sevastopole, z ktorých Moskva obvinila Ukrajinu aj Britániu. Moskvou dosadený gubernátor mesta Sevastopol uviedol, že ruské námorníctvo dnes ráno zmarilo útok dronmi na prístav v Sevastopole na anektovanom Kryme. Všetky útočiace bezpilotné stroje boli zostrelené. Ukrajinská armáda uviedla, že Rusko napriek čiastočnej mobilizácii nenapreduje v dosahovaní svojich vojenských cieľov na Ukrajine. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Prístav Sevastopol leží na ukrajinskom Krymskom polostrove, ktorý v roku 2014 anektovalo Rusko. Je hlavným domovským prístavom ruskej čiernomorskej flotily. Na sociálnej sieti Telegram gubernátor Sevastopola Michail Razvožajev napísal, že dnes ráno viaceré systémy protivzdušnej obrany niekoľko hodín odrážali útoky dronov. Všetky bezpilotné lietadlá boli podľa neho zostrelené. Gubernátor ďalej tvrdil, že počas útoku nedošlo k žiadnym škodám na civilnej infraštruktúre. Podľa neho bolo v dôsledku útoku rozbité len jedno okno na študentskom internáte, ktorý leží nedaleko Sevastopolského prístavu, avšak incident sa zaobišiel bez ranení. Razvožajev zároveň vyzval miestnych obyvateľov, aby nezverejňovali na sociálnych sieťach videá z dnešného útoku. Podľa neho by tak totiž Ukrajinci mohli získať informácie o fungovaní protivzdušnej obrany Sevastopolu. Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valérij Zalužný informoval, že napriek prevahe zbraní a väčšiemu počtu vojakov vrátane povolaných záložníkov, Rusko neobsadilo nové územie Ukrajiny. Ruské ministerstvo obrany predtým uviedlo, že čiastočná mobilizácia 300 tisíc záložníkov bola ukončená, pričom 82 tisíc z nich malo byť vyslaných na frontovú líniu. Ukrajina sa podľa Zalužného naďalej sústreďuje na oslobodzovanie okupovaných území a zabraňovanie ruským okupantom v obsadzovaní ďalších oblastí. Hlavný veliteľ ozbrojených síl Ukrajiny to povedal na stretnutí so šéfom zboru náčelníkov štábov americkej armády generálom Markom Mileym. Generálny štáb ukrajinskej armády medzi tým informoval, že iba v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny bolo eliminovaných 300 členov ruských jednotiek. V Luhanskej oblasti bola podľa informácií ukrajinských úradov počas delostreleckej paľby na ruské kasárne a vojenské vybavenie zabitých 20 ruských vojakov. Agentúra DPA pripomína, že túto informáciu nebolo možné potvrdiť z nezávislých zdrojov. Ruská strana naopak takmer denne informuje o stovkách zabitých ukrajinských vojakov.
Krátko zo sveta.
Európska únia už v rámci sankcií zmrazila Rusku majetok v celkovej výške viac než 17 miliard eur. Od začiatku invázie na Ukrajinu štáty EÚ uvalili na Rusko 8 balíkov sankcií. Britské ministerstvo obrany odmietlo tvrdenia Ruska, že jeho špecialisti boli zapojení do útokov na plynovody Nord Stream a na ruskú čiernomorskú flotilu. Ruské ministerstvo obrany obvinilo Ukrajinu z dnešného útoku dronmi na prístav Sevastopole na anektovanom Kryme, ktorý je hlavnou základňou ruskej čiernomorskej flotily. Podľa ministerstva však došlo len k malému poškodeniu jednej z ruských lodí. Ukrajina a Rusko si vymenili ďalších vojnových zajatcov. Na Ukrajinu sa vrátilo 52 ľudí vrátane obrancov mariupolských oceliarní Azovstal. Proruskí separatisti už skôr ohlásili výmenu 50 ruských vojakov. Na Ukrajine je vyše 7 miliónov vysídlencov. Od začiatku ruskej invázie odišlo z krajiny takmer 14,5 milióna ľudí. Uvádza spoločná štúdia viacerých inštitúcií, ktoré spracovali údaje z augusta tohto roka. Prvú atomovú elektráreň v Poľsku postaví americká spoločnosť Westinghouse. Potvrdili to tamojší vládni predstavitelia. Westinghouse porazila vo výberovom konaní francúzsku spoločnosť EDF a juhokorejskú KHNP. Britské ministerstvo obrany poslalo pilotov kráľovského letectva, ktorí sú v aktívnej službe, do Číny, aby čínskym pilotom poskytovali výcvik. Rezort takisto povolil čínskym občanom, aby študovali na vojenských vzdelávacích inštitúciách v Spojenom kráľovstve. Veliteľ iránskych revolučných gard generál Hussein Salami vyzval na ukončenie viac než 40 dní trvajúcich pouličných protestov, ktoré zachvátili celú krajinu. Nikto podľa neho demonstrantom nedovolí ďalej podnecovať neistotu a meniť univerzity v krajine na bojové pole. Filipínske úrady znížili počet obetí silnej tropickej búrky, ktorá na súostroví vyčíňa už od štvrtka na minimálne 45. Pôvodná oficiálna bilancia hovorila o najmenej 72 obetiach. Tropická búrka Nalgea, ktorá dnes zasiahla hlavný filipínsky ostrov Luzon, spôsobila na Filipínach početné prívalové povodne, zosuvy pôdy a veľké materiálne škody.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Košíc vyhrali vo včerajšom 13. kole Typos Extraligy v Bratislave nad Slovanom 2-1 po predĺžení. Keďže Nové Zámky vyhrali nad Prešovom 4-1, Novozámčania sa dostali do čela Extraligy o bod pred Slovan. Ten má však zápas k dobru práve proti Košiciam. Hokejisti Liptovského Mikuláša siahali po 3 bodoch na ľade Zvolena. Viedli totiž 5-4 2,5 minúty pred koncom riadneho hracieho času, ale inkasovali gól, keď sa domáci presadili v šestici bez brankára a na začiatku predĺženia dokonali aj obrat. Tréner Liptovského Mikuláša Jan Šimko po prehre vo Zvolene v predĺžení svojich zverencov aj pochválil.
Chlapci si šiahli, hrabli si na dno, nemôžem im povedať po slova. Hrali sme s veľmi silným Zvolenom, ofenzívne ladeným ústvom, takže to, že sme viedli pred koncom o gól, siahali sme na 3 body, nakoniec zostávame s bodom. Vypršia emócie, myslím si, že tak, jak som povedal, zo silného Zvolena bude bod dobrý.
Spišská Nová Ves vyhrala nad posledným Trenčínom 3-2. Nitra si poradila s Popradom rovnako 3-2. Banská Bystrica vyhrala v Michalovciach 4-2. Hokejisti New Jersey Devils v zostave so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom vyhrali v zámorskej NHL doma nad Coloradom 1-0. Pavol Regenda sa v druhom zápase za sebou nedostal do zostavy Anaheimu. Jeho tým podľahol na ľade Vegas 0-4. Pre Ducks to bola už 7. prehra v sérii. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec si otvoril strelecký i bodový účet v nižšej zámorskej súťaži AHL. Gólom a asistenciou prispel k triumfu Jutiky Komec v domácom dueli nad Clevelandom 5-1 a vyhlásili ho za prvú hviezdu stretnutia. V zostave Clevelandu nastúpil ďalší slovenský obranca Samuel Kňažko, mal 2 strely. Do streleckej listiny sa zapísal aj útočník Miloš Kelemen. Gólom pomohol k výhre Tucsonu na ľade San Jose 5-1. Ďalší Slovák Martin Pospíšil inkasoval 5-minútový trest za bitku vo víťaznom súboji jeho Calgary na štadióne týmu Kočela. Celkovo nazbieral v stretnutí až 9 trestných minút. Futbalisti FC Vion Zlaté Moravce v Ráble zvíťazili v stretnutí 16. kola Fortuna Ligy nad MŠK Žilina vysoko 4-0. V najvyššej slovenskej súťaži neprehrali pod trénerským vedením Ivana Galáda ani vo štvrtom zápase. Od nástupu nového kouča trikrát vyhrali a raz remizovali. Žilinčania čakajú na víťazstvo 5 duelov, prehrali štvrtýkrát za sebou a na konte majú už iba o 2 body viac než ich premožiteľ. Futbalisti AS Trenčín remizovali v dnešnom zápase z MFK Ružomberok 0-0. Futbalisti MFK Skalica zvíťazili na štadióne FK Železiarne Podbrezová 2-0. Futbalisti SSC Neapol triumfovali v dnešnom stretnutí 12. kola najvyššej talianskej súťaže nad Sassuolom jednoznačne 4-0. Slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka hral v domácom drese do 84. minúty. Manchester City zdolal v zápase futbalovej Premier League Leicester 1-0. Man City sa v tabuľke dostal na priebežné prvé miesto o bod pred Arsenal, ktorý má k dobrú zajtrajší zápas proti Nottinghamu. Slovenský futbalista Robert Mack dosiahol už svoj tretí gól v novej sezóne najvyššej austrálskej súťaže. Dnes prispel jedným presným zásahom k triumfu FC Sydney v dueli 4. kola na ihrisku Macarthur FC 3-2. Slovenský krídelník sa strelecky presadil až v nadstavenom čase prvého polčasu, keď upravil skóre na 2-1 pre svoj tým. Z ihriska odišiel v 77. minúte. Sydney je v tabuľke priebežne na 3. priečke. Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko zvíťazil v 10. etape Africa Eco Race. Jazdecká tém má na čele celkového poradia pred Talianom Mauriciom Gerenim na Husqvarne náskok 53 minút. Podujatie vyvrcholí zajtrajšou 12. etapou s cieľom v senegalskom hlavnom meste Dakar. Slovenský tenista Lukáš Klein postúpil do finále dvojhry na Challengerovom turnaji v Taliansku. Ako 7. nasadený hráč triumfoval v semifinále nad domácim Andreom Vavasorim 7-6 a 6-4. Zverenec trénera Petra Vlka sa zajtra v súboji o titul stretne s úspešnejším zo súboja medzi Chorvátom, Bornom Gojom a 6. nasadeným Talianom Flaviom Cobolim. Slovenské hádzanárky prehrali v prípravnom stretnutí v Podgorici s domácou Čiernou horou hladko 20-37. V sobotu nastúpia opäť proti rovnakému súperovi. Zápasy slúžia ako príprava na prvú fázu kvalifikácie majstrovstiev sveta, v ktorej nastúpia zverenky trénera Jörgeho Dueňasa v dvojzápase proti Lotyšsku. Čiernohorky čakajú 4. až 20. novembra majstrovstva Európy, ktoré sa budú konať aj v Podgorici.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
Zajtra tam asi nejaká veľká zmena nebude, čiže zase môžeme dať veľké množstvo zamračené hmlisto a do toho mrholenie, alebo aj vo forme slabého dažďa, lebo už aj mne tu tak mrholilo, že ja som stierači musel zapnúť na aute. No a tak ešte pridáme teploty v nedeľu ráno. Na severe v horských dolinách klesne teplota asi až na 1 stupeň, ale na juhu by to malo byť zase tak ako teraz 10 až 13 a potom cez deň zase v hmlistom počasí do 16 a slnečnom peknom, keď sa, a to už je úplne jedno, že či je to na Orave, alebo dokonca tam je väčšia pravdepodobnosť ako treba niekde v Bratislave, takže až 22 stupňov. No a stále slabý vietor, lebo sme v oblasti tej tlakovej výše a tá zatiaľ nejako výraznejšie nemení svoju polohu.
Večerná relácia Od ucha k duchu bude venovaná 16. ročníku misijnej zbierky Boj proti hladu. Relácia začína o 20:15 a moderuje ju Pavol Jurčaga. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen vám prajú editorka správ Julia Kavecká, technik Peter Ondrejka a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.